Зәкәрия пиғәмбәр, 13-нче бүлек. Путларга табынуны ғәмәлдән чығару. Күкләр хужасы Раббы былай дип белдерә. Ул көнне Дауыт йортын һәм Иерусалимдә яшәүчеләрне гынах вә нәҗистән систартыр өчен шишмә бәреп чыгачак. Ул көнне путларның исемнәрен бу җирдән юк итәчәкмен. Инде аларны бүтән искә алмаячаклар. Ялган пиғәмбәрләрне вә әшәке рухны да җир өстеннән юкка чыгарачакмын. Шул вакытта кем дә булса, яңадан пиғәмбәрлек итә башласа, тудырган ата-анасы аңа: «Син яшәргә тиеш түгелсең, чөнки син Раббы исемен телгә алып, ялган сөйлисең» дип, пиғәмбәрлек иткән чагында аны шәнчеп үтерәчәк. Ул көнне ялган пиғәмбәрләр үзләре игълан иткән ялган сүзләрдән оялырлар. Аларның берсе дә инде пиғәмбәрләрнең кыл япанчасын кимәс, берсе дә алдамас. Аларның һәр кайсы: «Мин пиғәмбәр түгел, мин игенче, яш чагымнан ук язмышым җир белән бәйләнгән» дияр. Әгәр дә инде берәрсе аңардан: «Түшеңдә нинди җиләр ул» дип сораса, ул: «Дусларым йортында җәрәхәтләнгән идем» дип җавап бирер. И кылыч, якын күргән көтүшем өстенә күтәрел дип белдерә күкләр хуҗасы Раббы. Көтүшене үтер һәм сарыклар таралышыр. Шунда мин саклаучысыз калган бәрәннәргә каршы кулымны күтәрермен. Бөтен илдә дип белдерә Раббы, халыкның эчтән икелеше юк ителәчәк, эчтән бере исән калачак. Шул өченче өлешне мин утка салачакмын. Көмешне чистарткан сыман чистартачакмын. Алтынны сынаган кебек сынаячакмын. Алар миңа табынырлар, һәм мин аларга җавап бирермен. Бу минем халкым диярмен, ә алар: «Раббы безнең Аллабыз» дип әйтер.